Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vështirësi të shumta për kosovarët që po kalojnë ilegalisht kufirin. Qeveria e Kosovës shqyrton mundësinë e faljes së borxhit të qytetarëve për 9 vitet e pas luftës. Antarët e BE-s dakordohen për sankcionimin e 19 zyrtarëve dhe subjekteve ruse. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë së Kosovës, kjo e fundit ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni, i cili do të shqyrtojë mundësin për faljen e borxheve për personat fizik dhe juridik. Falja e borxheve, sipas një kumtese të lëshuar nga qeveria e Kosovës, do të bëhet nga ana e institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike për borxhet që i kanë qytetarët deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Komisioni brenda një muaji do të shqyrtojë të gjitha mundësitë dhe do t'ja rekomandoj vendimin qeverisë së Republikës së Kosovës ka njoftuar qeveria. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin. Deri më 19 dhjetor të vitit 2014, kur ka përfunduar gjysmëvjetori i parë, numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën ka qenë 1300, kurse ky numër deri më 4 shkurt 2014 ka arritur në 5200. Azem Guri, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo nuk është shifër e braktisjes, por emigrimit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur sot në Kiev për të biseduar me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Takimi në Kiev vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara nuk e kanë përjashtuar mundësinë e dërgimit të armëve vdekjeprurëse për forcat ukrainase me qëllim që të luftojnë rebelët prorus në lindje të vendit. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ta sot se përforcimi i anës lindore të Evropës është një përgjigje mbrojtëse ndaj Moskës për shkak të veprimeve agresive të Rusisë. Shefi i NATO-s ka kërkuar nga Rusia që ta përdorë të gjithë ndikimin e saj tek separatistët në lindje të Ukrainës për të nxitur ata që ta respektojnë marrëveshjen e armpushimit të arritur në Minsk, e cila në vazhdimsi është shkelur. Antarët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për shtimin e sanksioneve ndaj Rusisë. Diplomatët në BE janë cituar të kenë thënë sot se një listë prej 19 personave, në mesin e të cilëve 5 qytetarë rusë dhe 9 të etniteteve të tjera, janë përfshirë në sanksionet e reja. Reuters citon një diplomat të ketë thënë se asnjë nga individët nuk janë zyrtar të lartë. Ministrat e jashtëm pritet të takohen sot në Bruksel me qëllim të miratimit të listës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Kosovës, të cilët ja kanë mbyrë Evropës, përballen me vështirësi të shumta gjatë rrugës së tyre. Ata detyrohen të kalojnë edhe përmes një kanali ujor. Ekipi Radios Evropa e Lirë gjatë një vizite në kufirin serbo-hungarez ka hasur në rroba të shumta që kosovarët i kanë lënë rrugës sipër. Zyrtarët të BE-s edhe një herë kanë konfirmuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qytetarët e Kosovës, të cilët në mënyrë jo legale po përpiqen të shkojnë në vendet e Evropës perëndimore, përballen me mjaft peripeci gjatë kalimit të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka qëndruar në Hungari për të parë nga afër situatën. Roja e Urës, Barnabash Peter Heredi, hungarez i cili patrullon në zonën kufitare ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, kishte shoqëruar ekipin e Radios Evropa e Lirë deri në pjesën ku emigrantët nga Kosova kalonin ilegalisht kufirin. Ai ka shpjeguar se emigrantëve u duhej të kalonin një kanal të mbushur me ujë që paraqiste zonën e ndërmjetme të kufirit Serbi-Hungari. Ekipi i Radios Evropa e Lirë gjatë rrugës në përshkure ka parë rrobat e lagura dhe të hedhura. Roja e fushës, Heredi, ka shpjeguar se emigrantet pasi e kalojnë kanalin, indrojnë robat me shpejtësi pasi që i hedhin robat e lagura. Më pas ekipi Radios Evropa e Lirë në rrugën që qënë nga vendi Ashtholom për në qytetin Segedin, ka takuar një grup prej 20 emigrantesh nga Kosova të cilët tashmë e kishin kaluar kufirin dhe kishin hyrë në shtetin hungarez. Ata u thanë se ishin nga qyteti Mitrovicës. Njeri prej emigrantve ka shpjeguar se grupi njerëzve që sapo kishte hyrë ilegalisht në territorin e Hungarisë ishte nisur nga Prishtina. Autoritetet lokale thonë se në këtë mënyrë, në vendin e njëjtë, gjatë ditës kufirin e kalojnë ilegalisht rreth 500 persona në ditë. Emigrantët me autobus përmes Beogradit arrinë në Subotitë, qytet ky i cili është rreth 20 kilometra larg kufirit me Hungarinë. Siç ka shpjeguar një qytetar nga Mitrovica i cili ishte në grupin e emigrantëve në Subotitë, sapo të zbresë nga autobusi i presin taksistët, të cilët i transportojnë deri pranë pizzerisë ku edhe i kontraktojnë trafikantët.
Ovdje ti dozhe odma taksi si mi izazhesh iz autobusa, taksi.
Sapo të dalësh nga autobusi me njëherë të ofrohen taksistët, të ofrojnë transportin dhe nuk ke nevojë fare të thuash se ku dëshirojnë të dërgojnë. Ata e din vetë, të lën afër pizzerisë dhe të thonë këtu të presin ata tut. Hyn brenda të kërkojnë 200 euro për person për bartje deri në Hungari. Nga unë kanë kërkuar 800 euro që të më bartin 1 kilometër dhe të më tregojnë se ku duhet ta kaloj kufirin, ka rëfyer emigranti nga Mitrovica. Në anën tjetër, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë se në BE sistemi i azilit ekziston për ata njerëz që largohen nga persekutimi ose dëmtimi i rënd në vendet të tyre dhe përpasoj ka nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në rastin e Kosovës nuk ka pothuajse asnjë shans që kërkesat për azil të pranohen. Çdo vendim për të ofruar azil ose jo është individual, por duhet theksuar se shumica e kërkesave për azil nga Kosova refuzohen dhe njerëzit riadhësohen, thuhet në një deklaratë me shkrim të zyres së Bashkimit Evropian në Prishtinë dërguar Radios Evropa e Lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Propozimi financiar për termocentralin Kosova e Re, i dorëzuar nga vetëm një ofertues, po krijon monopol në procesin e motutjeshëm të ndërtimit të këtij termocentrali. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve të çështjeve energjetike, mungesa e konkurrencës në këtë projekt nuk do të sjellë zhvillime pozitive për çmimin e energjisë elektrike në vend. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin vazhdim.
Mungesa e konkurencës së investitorëve në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re ka ngritur shqetësime të mëdha tek shoqëria civile dhe ekspertët e çështjeve energjetike në Kosovë. Me vetëm një ofertues thonë ata krijohet monopol në procesin e mëtutjeshëm të projektit. Komisioni për vlerësimin e ofertave për ndërtimin